Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, gunoh inson shunday o'rab olganki, har bir dunyoga kelgan odam ana shu gunohga qul bo'lib tug'iladi. Har bir inson Xudoning ko'zi o'ngida gunohkor sanaladi. Odamlardan hech kim hech qachon o'rtada emas, ya'ni yaxshilik yoki yomonlikni orasida emas. Xudovandning ko'z o'ngida inson yoki mutlaq yaxshi yoki mutlaq yomon inson bo'lishi mumkin. Insonni qaysi tomonda ekanligini aniqlashning yagona yo'li Xudovand bilan bo'lgan munosabatiga qarab aniqlab olish mumkin. Gunoh shunday narsaki, inson qandaydir gunoh sodir etsa, zudlik bilan Xudovand bilan bo'lgan aloqasiga putur yetadi. Hatto inson Xudo bilan munosabat qilmaslikkacha yetib boradi. Agar esingizda bo'lsa, odam ato Adan bog'ida sodir etgan gunohidan so'ng Xudo bilan ularning orasidagi aloqa buzilgan edi. Gunoh qilgan kishi uchun keyingi gunohni sodir etish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Gunohni biz ikki qismga ajratishimiz mumkin. Birinchisida inson o'zini Xudoning amrlarini buzganlikda ayblasa, ikkinchisida inson Xudoning ko'z oldida o'zini toza emasligini his eta boshlaydi. Gunoh insonlarda shunday chuqur joylashib qolganki, yuragimizning tub-tubigacha singib ketgan. Bu narsa insonning tug'ilgan vaqtida uning xatti-harakatlari orqali ham namoyon bo'lishi mumkin. Zabur kitobining 50-chi bobi 7-chi oyatida men gunohkor bo'lib dunyoga kelganman. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan degan oyat ham tasdiqlaydi. Ayrim ko'zimizga gunohsiz bo'lib ko'ringan insonlar mutlaq gunohsiz va farishtadek tuyulishi mumkin. Bu degani ular haqiqatdan ham shunday solih insonlar degani emas. Bu degani insonlar o'g'irlik qilmasa, yolg'on gapirmasa, doimo boshqalarga sadaqa berib, kimgadir yaxshilik qilishni kanda qilmasa, ular gunohsiz degani emas. Gunohsiz insonni topa olmaymiz. Kalomda aytilganidek, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shunday ekan, Xudovand insonlardan istaydigan yagona xohishi barcha gunohkor insonlar uning oldiga kelib, "Xudoyim, meni kechir. Men senga qarshi ko'p gunoh qildim. Iso meni hayotimga kir va hayotimni boshqar" deb aytishlarini istaydi. Shunday ibodatdan so'ng Xudovandning ko'z oldida kechirilgan gunohkor insonga aylanamiz va Xudovandning jannati sari borishga tayyor insonga aylanamiz. Aziz birodarlar, shuning bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, sog' omon bo'ling.